Mä palaan siihen psalmiin 84 edelleen ja luen siitä muutaman jakeen. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Tuon keskimmäisen noista jakeista ja tämän sattuneista syistä nyt tämän tunnin aikana vähän niin kuin sivuun, koska tänä iltana vielä on tarkoitus siihen palata, mutta kumminkin sen tässä tekstiyhteydessä halusin jo mukana lukea. Ehkä senkin tähden, että jollain lailla se on olennaista, että sekin on siinä voiman kohdassa se Kyynelaakso. Tässä psalmin laulaja sanoo hyvin merkittävän asian, josta voiman kohdalla tekee mieli aloittaa, ja se on se, että hän sanoo näin. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa. Jolla on voimansa sinussa. Minusta se ei ole ollenkaan täytesana tässä psalmissa. Eikä sitä ole ensinkään siihen sitä varten vain ikään kuin sattumalta heitetty, että se olisi kuin semmoinen korusana siinä kauniin psalmin keskellä, vaan siinä on sanottu se ydinasia, että jos todellista voimaa on oleminen hengellisessä vaelluksessa, jos on oleminen todellinen voima taisteluissa ja koettelemuksissa ja kaikenlaisissa päivissä, niin se on hänessä. Ja nyt huomaa sekin, että se ei ole hänestä, eikä se ole hänen kauttaan, eikä se ole häneltä saatuna, vaan se on hänessä se voima. Se on siis erittäin tärkeä asia käsittää, että jos me mielimme seistä pystyssä, aivan niin kuin Jeesus sanoi, että meidän tulee valvoa ja rukoilla, että, ja huomaa jälleen siinäkin, että me saisimme voiman seisoaksemme ihmisen pojan edessä, kun hän tulee. Jos me mielimme tämän voiman saada, niin se ei tule kuin irrallisena jostakin ulkopuolelta, eikä se tule jonkun tiettyjen rituaalien kautta, eikä se tule tietyllä ponnistuksella, vaan se tulee sitä kautta, että meidän koko elämämme on juurtuneena hänessä, että me elämme hänessä, ikään kuin kätkettynä hänen sisäänsä, ja silloin voikin jo sanoa, että se voima ei ole meidän, vaan se on hänen. Ja tässä psalmin laulaja sanoi myöskin, että ne ihmiset, jotka tällaisessa voimassa elävät isään kätkettynä, hänessä syvästi eläen, ne saavat myöskin kulkea voimasta voimaan. Se on siis kasvava ilmiö potenssiin aina eteenpäin sillä tavoin, että sitä ei voi pysäyttää. Minä ajattelen näin lapsellisesti, että sitä ei voi eikä tarvitse eikä saa pysäyttää tämän elämän aikana, vaan jos se saa toteutua sillä tavalla, kun Jumala on sen tarkoittanut toteutumaan, niin se on niin kuin semmoinen lumipallo, jota alatte kierittää nuoska lumessa. Tiedätte, että se on tämmöinen yksi pieni nyrkin kokoinen pallo, joka pannaan tämmöiseen kovaan pakettiin. Ja kun on oikein hyvä suojasää ja sitä alkaa kierittää, niin joka kierroksella se kasvaa sillä tavalla, että siihen tarttuu aina enemmän sitä nuoskalunta ja lopulta se on sellainen, että saa oikein kaikin voimin työntää, että saa sen pallon eteenpäin, kun koko ajan siihen tulee lisää sitä nuoskalunta ja lopulta tarvitaan monta ihmistä työntämään, että saadaan se iso pallo eteenpäin. Jumalan voimasta ajattelen ja siitä tuntemisesta samalla tavalla, että sen on määrä todellakin mennä voimasta voimaan. Ei niin päin, että se pallo vähenee ja hiutuu niin kuin kevätauringossa lumi, vaan se kasvaa. Mutta huomaatte, se lumipallokin kasvaa, kun sitä kieritetään eteenpäin. Ja Jumalan voimakin, kun se on liikkeessä koko ajan, niin se kasvaa. Nyt tämä on sama kuin mitä sanoin siitä omistamisesta, kun me näemme, mitä isässä meillä on, niin kun me pistämme sen oman näppiin ja sanomme, että paras laittaa jemmaan, että pahojen päivien varalle, niin se häviää sieltä meidän käsistämme, mutta käyttöön otettuna se kasvaa. Tämä on ihan sama nyt tämän voiman kanssa. Ei sitä meille anneta sillä tavoin, että me voimme sen johonkin varastoida ja sitten siellä käyttämättömänä sen mukamas kasvaisi niin, että sen verran kun meillä näitä armon päiviä täällä ajassa on, niin se Jumalan voima jossakin varastossa kasvaisi niin, että Kristuksen ilmestymisen päivänä meissä olisi ihan valtava Jumalan voima. Ei se toimi näin. Se toimii sillä tavalla, että pieni ihminen, joka ei kuvittelekaan mitään omistavansa, niin saa kulkea voimasta voimaan tuhlaillen niitä isän lahjoja ja isän voimavaroja ja isän asioita. Ja juuri silloin, kun sitä ajattelee, että näinhän se kaikki hupenee, se vähäinenkin, mitä meissä näyttäisi olevan voimaa, niin se ei suinkaan hupenekaan, vaan se kasvaa voimasta voimaan. Käytössä se kasvaa ja käyttöön se on tarkoitettu. Me tulen tähän kohta vielä uudestaan. Uskoon tulo on tälle kaikelle lumipallon kierittämiselle alku. Mä käytän nyt tätä kielikuvaa, niin te pysytte koko ajan mukana siinä, minkälaista asiaa sillä ajan takaa, että se tulee ikään kuin havainnollistettua. Se, mikä on nurjaa tässä meidän aikamme seurakuntaelämässä, taikka uskovien elämässä, niin se on se, että meillä on semmoinen malli, että me ajattelemme, että kun ihminen kerran saadaan uskoon, eli kun tapahtuu se, että me saamme nähdä, että tulee ihmisiä, jotka tulevat Jeesuksen seurakuntaan, tulevat pelastetuksi, niin me ajattelemme, että no nyt on kaikki tehty, kaikki on tehty. Mutta Raamatun mallin mukainen ajatus ei ole ensinkään se, että kaikki on tehty sillä, että joku tulee uskoon, vaan se on se ensimmäinen askel. Siinä tullaan siitä ahtaasta portista, josta on tänään ollut puhetta, niin sisälle. Mutta se kipupiste tämän päivän seurakunnassa on se, että se pysähtyy heti siihen portin taakse. Ja siinä on sitten olevinaan kaikkia joku, joka syntyy maailmasta siihen uuteen elämään ja kokee sen ihastuksen ihmeen, että ensimmäisen kerran näkee elävän Jumalan. Siis ihmisellehän tapahtuu se, jos oikein vanhanaikaisittain tulee uskoon. Että ei ole vaan niitä kädenkohottamisia, vaan ihan oikeasti tulee uskoon ja syntyy Jumalan pojan valtakuntaan, niin silloinhan ihmiselle tapahtuu, jokainen meistä, jos on tullut uskoon, niin voi tämän todistaa. Tapahtuu jotain ihmeellistä, me ensimmäisen kerran koemme elävän Jumalan ja koemme sen, että hei, tämä ei ollutkaan se vanha Raamattu, josta minä ajattelin, että kuka sitä jaksaa lukea, ne vanhanaikaiset ihmiset. Vaan tämä onkin kirja, joka on niin jännittävä, että moni voi kertoa omasta uskoon tulostaan. Tuli luettua yötä ja päivää ja mitäs täältä vielä löytyy? Hyvä ihme, miksei kukaan ole kertonut, että täältä koko ajan löytyy. Näinhän se menee. Ja sitten löytyy koko ajan semmoista uutta koettavaa elämässä, kun näkee sen, että tämä elämä, jota ihmiset elävät täällä ikään kuin tässä olisi kaikki, tämä materia ja nämä ihmisten suuret arvot ja mittapuut. Eihän tämä ole kuin sivuseikkaa, kulissia sille varsinaiselle elämälle. Uskoon tullut ihminen on raikas ilmestys vanhan seurakunnan keskellä. Minä sanon kuulkaa, että uskoon tullut ihminen on todella raikas ihminen ja raikas ilmestys vanhan luutuneen seurakunnan keskellä ja tekee hyvää, jos Jumala lähettää meidän keskellemme sellaisia, jotka oikeasti tulevat uskoon, koska he ravistelevat meidän luutuneita teatraalisia näyttämöitämme, jossa me esitämme hengellistä näytelmää. Mutta isä tarkoitti sen olemaan ei näytelmää, vaan elämää. Uusi ihminen, joka tulee ensimmäisen kerran, hän voi todistaa, että tämä on valtavaa. Mitä te istutte ja ihmettelette, kun tämähän on elämää? No sitten se pannaan ajan mittaan järjestykseen ja sanotaan, että älä isottele siinä. Kyllä sinustakin luulot otetaan pois. Tavallaan voi tietysti sanoakin, että jokaisesta jossain määrin otetaan luulot pois sikäli, että se alkuinnostus tietyllä tavalla myöskin tasaantuu oikeassa mielessäkin, kun tulevat ne elämän koettelemukset, eikä kaikki ole pelkkää myötämäkeä. Mutta silti minä olen kuulkaa viime aikoina ajatellut näin, oikein tosissani ajatellut. Isä, lähetä meille juuri niitä, jotka tulevat teiltä ja aitovieriltä, ihan muista kuvioista. Lähetä meille, Isä, niitä, jotka tulevat tuntemaan Jeesuksen ja ravisuttelevat meitä, eivät suostu ottamaan valmiita luutuneita kaavoja ja rituaaleja ja vastauksia, vaan kysyvät, miksi? Uskaltavat kysyä, mutta miksi? Perustele. Mä kohtasin tässä vähän aika sitten sellaisen ihmisen, joka sanoi, että joo, mutta perustele. Se oli ihana kokemus. Joudun oikein tosissani miettimään, että miten mä sen perustelen, sen elämän. Kyllä mä sen tiedän, mitä täällä kirjassa sanotaan, mutta miten sinä perustelet ihmiselle, joka ei todellakaan tiedä vasenta oikeasta erottaa? Miten sinä perustelet, miksi juuri tästä menee tie? Miksi tämä juuri on totuus ja tuo ei ole? Mistä sinä tiedät sen? Se on terveellinen kokemus. Kuule, minä olen rukoillut, että Isä lähettäisi paljon näitä, jotka eivät mitään nielaise vanhana kaavana, vaan pakottavat meidät katselemaan jokaista asiaa kuin ensimmäistä kertaa ja arvioimaan, että me osaamme sen, mitä Paavali sanoi, että aina ja joka paikassa osaamme perustella uskomme, osaamme vastata, miksi me uskomme juuri näin. Sitten ne ovat niin raikkaita senkin tähden, että kun niillä on se juuri vasta syntyneen ihmisen usko, joka on juuri nähnyt Jumalan, niin se on samanlainen ilmiö kuin pienen lapsen kanssa, jos sinä katsot aivan pientä lasta, niin kuin minä ajattelen mieluusti näin, että pieni lapsi on juuri tullut taivaasta isän tyköä. Eikä maailma ole vielä pilannut opeillaan pientä lasta. Siis minä tarkoitan ihan täällä ajallisessa maailmassa. Kun maailma ei ole vielä opeillaan pilannut, mikä ei voi olla totta ja mikä ei ole viisasta ja mihin ei voi uskoa, niin pieni lapsi, siksi kai Jeesus pieniin lapsiin viittasi, pieni lapsi ottaa avoimin käsin ja avoimen sydämin vastaan, ja muuten sitä varten kannattaisi kylvää lapsiin. Kannattaisi muuten kylvää lapsiin, koska lapsi ottaa niin äärettömän avoimesti vastaan. Ottaa sitten kyllä sen pahankin. Ja juuri sen tähden sinua ja minua muuten tarvittaisiin kylvämään valtavan paljon lapsiin, koska he ottavat sen, mitä Isä antaa. He ovat vasta taivaasta tulleet. Hengellinen lapsi myöskin, joka on juuri syntynyt taivaasta, näkee niin kirkkaasti samalla tavalla kuin ajallinen lapsikin. Ei häntä ole pilattu vielä eikä pistetty sen yhteisön ja tuon seurakunnan ja tämän herätysliikkeen muottiin ja pantu leima päälle visusti ja sanottu, missä puitteissa tulee elää, vaan hän on raikkaasti sitä, mitä taivaasta tulleena ollaan. Nyt Jumalan tie on sellaiseksi tarkoitettu, että siinä hetkessä, kun tämä ihanuus tapahtuu, että näin nähdään Jumala, siitä alkaa se lumipallon kierittäminen. Ja minä ajattelisin nyt näin, että semmoinen elämän ja kuoleman kysymys, yksi niitä meille viimeisen sukupolven kristityille olisi se, että kasvatammeko me itse omaa uskoamme? Siis tarkoitan, että onko se siellä, jos minun tänään pitää todistaa jossakin uskostani, niin todistanko minä siitä, kun minä niin ja niin monta kymmentä vuotta sitten sain tulla uskoon. Vai jos joku panee sinut tänään todistamaan, niin mistä sinä todistat? Todistatko sinä siitä elämästä, josta Jumalan armosta tänään elät, joka on, huomaa tämäkin tarkoin, enemmän kuin silloin muutama kymmenen vuotta sitten, tai milloin tulitkaan uskon tielle. Sen tulisi olla enemmän kuin se oli silloin, kun Jeesus löysi sinut. Mutta ajatella, siinä tullaan tiukkaan paikkaan, kun moni kun rupeaa oikein tosissaan miettimään, niin joutuu sanomaan, että aika usein, kun ihminen todistaa jossakin tilaisuudessa, niin hän todistaa siitä, kun tuli uskoon. Se on ihan hienoa, mutta meidän pitäisi todistaa Jeesuksesta tänään. Jeesuksesta tänään, hänestä minulle tänään. Se on upeata, että on saanut tulla uskon tielle, mutta sen pitäisi olla niin, että tämä päivä on enemmän kuin se päivä, kun minä tulin uskoon. Sitten toisekseen sen pitäisi ilmetä niin, että ne, jotka tulevat sisälle valtakuntaan, ne ihanasti syntyneet lapset, ymmärrät, vaikka olisivat minkä ikäiset, niin että me emme tuki heidän tietään, kun meillä ovat ne kaavat ja ne opit ja ne luutuneet mallit ja ne hierarkiat ja kaikki se, missä mennään, että me emme sanoisi jokaiselle heti kättelyssä, kyllä sinusta otetaan luulo pois. Vaan kun joku tulee elämän kanssa seurakuntaan, niin vaikka me saisimmekin vanhempina uskovina ajatella sillä tavalla, että tiedämme toki myöskin sen matkan raskauksista ja kilvoitteluista ja kompastelemisista ja siitä, miten opitaan erehdysten ja taas nousemisten kautta, vaikka tiedämmekin sen, mitä se vasta uskoon tullut ei tiedä, kenties. Niin kuitenkaan, että emme tukahduttaisi sitä elämän henkeä ja elämän virtaa, mikä on siinä tuoreessa Jumalan tuntemisessa, vaan että se saisi, niin kuin lapset tapaavat tehdä aikuisten kohdalla, virkistää, tuoda elämän sinne, missä ollaan luutuneita ja vanhoja. Minä mieluusti näkisin, että sellainen juuri uskoon tullut voisi tuoda sellaista tuoretta elämää sinne, missä on jo kauan uskossa olleita ihmisiä. Ja sitten kääntäen taas toisaalta saada sitä oppia ja sitä neuvoa sieltä rakkaudessa, sitä neuvoa sieltä, missä sitä on käytännössä koeteltu. Eli kaikki vasta olisi alullaan siellä, missä Jumala on löydetty. Tässä ajassa puhutaan äärettömän paljon Jumalan voimasta. Äärettömän paljon. Ja siinä mielessä se on ihan hyvää ja ymmärrettävääkin asiaa, että sitä tarvittaisiin kipeästi. Katso, kun meillä on toisella puolella hukkuva maailma, jossa valtavat määrät ihmisiä vaeltaa päivästä toiseen kohti määrätöntä ikuisuutta, jossa ei ole mitään toivoa, ilman Jumalaa ei ole toivoa. Ja toisaalla meillä on sitten uskonnollisuus, kaikki ne virtaukset, kaikki neen, jossa on se sekamelska, jossa mennään sinne ja tänne kaikenlaisten oppivirtausten mukana. Siinä välimaastossa Jumalan ihmiset kulkevat, niin ei se mikään ihme ole, että myöskin siltä kannalta puhutaan siitä, että on todellinen sosiaalinen tilaus Jumalan voimalle. Mutta sitten, mitä se Jumalan voima on? Mä en käy kertaamaan sitä, minkä viime viikonloppuna sanoin Oulussa, niin että mä jätän sen puolen siitä asiasta pois. Mutta sen ajattelen tässä tänä päivänä esille ottaa, että jollain tavalla tuntuu kipeältä se, että niin usein sitten tässä tilanteessa, jossa sitä voimaa kipeästi kaivataan ja tarvitaan, se kuitenkin näyttää enemmältä osaltaan olevan sielullista voimaa, jota sitten marssitetaan esiin. Sielullista voimaa. Siis semmoista ihmisestä nousevaa, jota itse ainakin ajattelen sillä tavalla, että se ei ole Jumalan voimaa, se on sielusta nousevaa. Ja sitä marssitetaan, milloin mitenkin demonstroiden, sitä marssitetaan sitä sielullista voimaa esille. Ja aika usein vielä sillä tavalla, että se aika moniin ihmisiin menee kuin häkä, niin kuin sanotaan. Se on surullista ja se on vakavaa sen tähden, että minulla on tällainen näkemys isän edessä syntynyt, että me elämme sukupolvessa, jossa Jumala itse liikuttaa kaikkia asioita. Tämä seulontakin, jota seurakunnissa käydään, se on Jumalan käden työ. Ei se mitään sattumaa ole eikä maailmaa, vaan se on Jumala itse, joka liikuttaa kaikkea, aivan niin kuin hän hebrealaiskirjeessä sanoo, jotta kävisi ilmi, mistä me olemme syntyisin, mihinkä me kuulumme ja minkä varassa me olemme. Samalla tavalla minä ajattelen näin, että Jumala tulee käymään tuomiolle näinä aikoina kaiken hengellisen elämän kanssa myöskin. Se seulonta on jo osa sitä, mutta katso, hän tulee käymään myös sillä tavalla esimerkiksi meidän vanhojen länsimaitten, vanhojen kristittyjen maitten kanssa jollakin tavalla sanoisinko tuomiolle, että hän minä ajattelen näin, hän tulee panemaan meidät sellaisiin vyörytyksiin, jossa sitten todella tarvitaan jotakin muuta kuin tästä maasta nousevaa. Ja sitä varten minä sanoin, että se on surullista, kun sielullista voimaa marssitetaan esille tänä päivänä siellä, missä todella Jumalan voimaa tarvittaisiin. Sielullisia voimia marssitetaan esiin, koska katso, kun tulee yksi paha päivä. Mä en sano, mitä se on. Mutta tulee yksi paha päivä, vaikka tämän kansan kohdalle. Mitä sinä luulet siitä sielullisesta voimasta olevan jäljellä? Se toimii tasan niin kauan, taikka se ei toimi oikeasti, mutta se on toimivinaan niin kauan, kun meillä kaikki on hyvin. Taloudellisesti ja meillä on rauha ja meillä on kaikki, mitä olla voi. Niin kauan riittää, että on isot estraadit ja komeat kuorot ja vielä komemmat saarnamiehet ja kaikki, mitä ikinä voidaan marssittaa esiin ja sanoa tässä ja vain tässä on Jumalan voima. Romahdutappas Suomen talous vaikka kokeeksi. Tai marssita venäläiset rajan yli. Tai tee jotakin muuta sellaista, mitä Jumala voisi tehdä. Ei sen tähden, että hän olisi meidät hyljännyt, vaan sen tähden, että hän ei ole meitä hyljännyt. Missä ne suurkokoukset ovat silloin? Ja missä se sielullinen Jumalan voima on silloin, kun tulee ensimmäinenkään myrsky, eikä sen tarvitse olla näinkään suuri. Se voi olla paljon pienempi. Missä se voima on silloin, se testataan käytännössä. Mulla on semmoinen näkemys, josta kauan olen kuunnellut jo pitkään jo isän puhetta. Että se päivä, se kipeä päivä voi tulla tämän kansan ylle, että sitten huudetaan suuntaan ja huudetaan toiseen. Ja voipa olla niinkin, että joku nostaa äänen ja sanoo, te petitte meidät. Eihän tämä toimi, te petitte meidät. Ei se tunnelma auta, ne tulevat yli rajan, nyt ei auta tunnelma. Tai talous kaatuu, nyt ei auta se, että on hyvät fiilikset ja isot ylistyskuorot. Ei auta. Mutta onko se sitten niin kurjassa se Jumalan seurakunnan tilanne? Ei, mutta sen voiman täytyy olla Jumalan voimaa, eikä sielullista. Sen tähden minä koen tänä aikana suurimmat kipuni, en suinkaan jostakin hyökkäyksestä, joka tulisi luopuneen maailman taholta, vaikka edes uskonnon taholta, vaan enimmät hyökkäykset, enimmät kivut, enimmät sydämen itkut koen sillä kohdalla, että sitä rakasta Jumalan kansaa, joka tässä maassa vielä yleensä etsiytyy johonkin hengelliseen tilaisuuteen, viedään etsimään sielullista voimaa ja kuin videolta sellaisena näkynä voi nähdä jo etukäteen sen päivän tulevan, jolloin siitä kaikesta ei ole mitään hyötyä, eikä sen varaan voi rakentaa. Ja tekisin mieli laittaa sulku eteen ja sanoa, älkää rakkaat ystävät, rakentako tyhjän päälle, tuo ei kestä, vaan meidän täytyy tutkia perustukset ja laskea, minkä varassa me voimme kestää pahan päivän. Katso, hyvä päivä menee aina menojaan. Voi kuule, kyllä hyvä päivä aina pitää itsestään huolen. Ja kiitos Jumalalle, jos hän antaisi meille aina näitä siunattuja hyviä päiviä. En mä ole mikään pahan ilman profeetta. Minä tahtoisin mieluusti ajatella näin, että voi jos isä saisi antaa meille suomalaisille rauhan päiviä, näitä hyviä päiviä, siunattuja päiviä taloudellisestikin, että meidän kättemme kautta saisi paljon kulkea kaikille maailman kansoille siunaukseksi. Voi jos hän saisi tämän tehdä. Sen hän tahtoisi nimittäin tehdä. Voi jos me saisimme elää vapaudessa, että me saisimme viedä sanoman kaikille kansoille, tuollekin itäiselle rajan takana olevalle kansalle, kaikille kansoille. Mutta silti ajattelen näin, ei ole varaa ajatella muuta, että sen, miten me koettelemme omassa mielessämme itse tykönämme, mikä on Jumalan voimaa, sen täytyy tapahtua aina, näin minä käsitän, Raamatun pohjalta. Sen täytyy tapahtua sillä tavoin, että me arvioimme pahimman mahdollisimman päivän ja kysymme, mikä olisi se voima, joka sellaisessa tilanteessa kestäisi. Katso, sen täytyy kestää ja Jumalan voima kestää kaikissa tilanteissa. Siinä se on. Sielullinen voima kestää hyvinä menestyksen päivinä oman aikansa niin kauan kuin kestää. Mutta Jumalan voima kestää sekä hyvinä päivinä että huonoina päivinä. Se kestää kaikkein suurimmassa ahdistuksessa. Kuule, se kestää jopa kuolemassakin. Ei ole nimittäin mitään. Raamattu sanoo, että ei ole mitään. Ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, eikä kuolemakaan. Mikään ei erota meitä silloin Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, jos me elämme sellaisesta suhteesta ja sellaisesta voimasta, joka on koeteltu laskelmat niin tehden, että me otamme huomioon pahimman mahdollisen päivän. Sitten jos Jumala armahtaa meitä ja sanoo, että te ymmärsitte ja teitte oikeat laskelmat ja laskitte päivänne oikein, ja sen tähden teille ei tarvitse tulla pahoja päiviä, niin kiitos olkoon Jumalalle, eikö näin? Mutta jos sattuisi käymään miten tahansa, niin on ihana tietää, että on laskenut perustukset talolleen niin, että kun tulvavesi nousee, niin minun taloni on kalliolla ja vesi menee sen yli ja huuhtoo sen ylitse, mutta talo seisoo. Jumalan rakennus tarkoitettu hänen voimassaan pystyssä pysyväksi on sellainen rakennus, jota tulvavesi ei kaada. Ja tämän minä sanon senkin tähden ääneen, että joka tapauksessa me elämme näinä vuosina Jeesuksen tulon hetkissä, näinä päivinä me elämme sellaisessa maailmassa, jossa me tiedämme, että tiedämme, että tiedämme, että tulvavesi nousee. En minä sano, mikä on Suomen kohtalo, mutta sen minä sanon, että täällä sanotaan selkeästi ilmestyskirjassa ja Raamatun muissa profetiakirjoissa, että tämän vanhan Euroopan alueella esimerkiksi nousevat sellaiset vedet, että me emme, rakkaat ystävät, kestä, jos ei se meidän rakennuksemme ole rakennettu sellaiselle pohjalle, että se myöskin myrskyssä seisoo. Jo pelkästään tuo talous, johon viittasin. Nämä ovat muuten viimeisiä Markan kuukausia. Haloo, ensi vuoden alusta ollaan euroajassa. Mitä sitten, samoja seteleitä, niinkö? Niinhän sitä voisi ajatella. Niinhän sitä voisi ajatella, mutta Raamattu kertoo, mitä siitä tulee. Ja Raamattu kertoo senkin, että vain ne, jotka nyt laskevat oikealle pohjalle, ovat niitä, jotka Jumala on luvannut pystyssä pitää ja joista hän on luvannut kantaa kaiken huolen. Minua riipaisee se, että niin äärettömän monet uskovat ihmisetkin ajattelevat sillä tavalla, että ei Raamattu tuollaisista asioista puhu. Ei se puhu taloudesta eikä tällaisista Euroopan kehityksistä mitään, ja kuitenkin se puhuu. Ja se siitä tekee niin turvallisen, voi ihmettä, että se kirja on niin suuri ja turvallinen sen tähden, että isä on kertonut meille lapsilleen etukäteen, näin tulee tapahtumaan ja näinkin tulee tapahtumaan ja näin ja näin. Mutta te lapseni olkaa turvassa, kun tämä alkaa tapahtua, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Mutta se edellyttää sitä, että sinun perustuksesi ovat kunnossa, se voima, jonka varassa seisot, on kunnossa. Tässä päivänä muutamana olen elänyt esimerkiksi sellaistakin asiaa todeksi, kun Lähi-Itä kuohuu jatkuvasti päivä päivältä enemmän ja enemmän. Ja se tuottaa meidän sydämessämme toivon mukaan rukousaiheita, todellisia rukousaiheita. Jälleen tekee mieli sanoa, että Voi hyvänen aika sentään, kun uskovat ihmiset sanovat, että mitähän siitä tulee, kun kukaan ei tiedä, mitä siitä tulee. Minun tekee mieleni aina huutaa, että eikö? Eikö kukaan tiedä, mitä siitä tulee? Minä ainakin tiedän, mitä siitä tulee, sillä se on kirjoitettu. Ei se mene niiden herrojen neuvottelujen mukaan, jotka istuvat milloin missäkin pöydässä. Eikä se mene YK-joukkojen eikä kenenkään muunkaan mukaan, vaan se on kirjoitettuna täällä, mitä tuleman pitää. Joten mitä varten me emme silläkin kohdalla rakenna voimasta voimaan ja tee sen mukaan, että meillä olisi turva? Miksi me emme lue ja sano, jaa, tämä on ilmoitettu, tämä on ihmeellistä, se on ilmoitettu vuosituhansia sitten, että näin on käyvä ja sen jälkeen on käyvä näin ja sitten on käyvä noin ja sitten tulee tämä ja sitten tulee hän Israelille. Jos me tämän kaiken ymmärtäisimme, niin me rukoilisimme niin kuin Daniel, ei ilmaan hosuen eikä vääriä asioita, joita Jumala ei toteuta, vaan me rukoilisimme hänen kanssaan, hänen mielensä mukaisesti, vedoten hänen sanansa täällä, Isä. Sinä sanot, että tosin venäläiset tulevat, mutta sinä myöskin sanot, halleluja, venäläiset kaatuvat Israelin vuorille. Tai sinä sanot, emme me voi rukoilla miten tahansa rauhaa. Herra, säästä kaikki. Se on ihan hurskaan kuuloinen rukous, paitsi että Jumala sanoo, hänen on pakko murtaa rakkaudessaan sen pyhän kansan voiman käsivarsi, koska muutoin se ei ota vastaan kuningastaan. Mitä sinä siis rukoilet? Ylimalkaanko rauhaa vai sitä, että niiden vaiheiden alla Jumalan rakkaus kohtaisi yhä useamman Israelin kansan jäsenen esimerkiksi, joka ottaisi vastaan Jeesuksen, joka ainoastaan tuo rauhan. Se on ihan ilmaa hosumista, jos me teemme jotakin muuta Israel-työtä esimerkiksi. Toisaalta meidän ei tarvitse pelätä, mitä Lähi-idästä tulee. Minä käsitän uskovia, jotka sanovat, että kukaan ei tiedä. Me saamme sanoa, Isä tietää ja se on ihmeellistä ja se riittää. Voimasta voimaan on siis sitä, että se pohja pitää kaikessa olla. Voisi tietysti sanoa näinkin, että jos ei Jumalan kansa enää lue Raamattua muuta kuin yhden jakeen päivässä lempikohdasta, niin ei sunkaan Jumalan kansa tiedä, mitä tulee. Sitten me sanomme, että voi kun me emme tiedä, mutta se ei ole Isän vika, että me emme tiedä, se on meidän oma vikamme. Se on sitä samaa sielullisuutta, kun me emme halua tietää. Se on näin maallisella kielellä sanottuna puppua, että me sanomme, että ihmisen ei ole mahdollista tietää. Se on ihan sama kuin se, että monet sanovat, että ei voi kukaan tietää, milloin Jeesus tulee. Kyllä voi, mutta haluammeko me? Haluaako meidän sydämemme tietää, että hän tulee? Sillä jos me haluamme, niin se asettaa meidät valvomaan. Ja se valvominen asettaa meidät paikalle, jossa me joudumme kilvoittelemaan, koska me käsitämme, hän voi tulla tänään tai huomenna. Ja se tarkoittaa sitä, että minun pitää olla valmis. Ja sinunkin pitää olla valmis. Ja sen tähden moni sanoo, että ei voi tietää, koska se on torjuntaa. Kun ei haluta valvoa, ei haluta kilvoitella, niin sanotaan, sitä ei voi tietää. Rakenna oikealle pohjalle, se kannattaa. Voi se on ihanan siunattu paikka pienelle ihmiselle, kun saa rakentaa Kristuskalliolle sillä tavalla, että tässäkin asiassa katselee totuudessa maailman tapahtumia ja itseään ja kaikkea. Ja tietää, että se pohja kestää, vaikka mitä tulisi, se kestää. Katso, ei Jeesus sitäkään huvin vuoksi sanonut, että taivas ja maakin katoavat. Mutta hänen sanastaan ei katoa yksikään piirto. Se on totinen tosi, eikä mikään fraasi. Se on totinen tosi. Taivas voi kadota, maa katoaa, se kerran häviää koko tämä tellus, ennen kuin uudet taivaat ja uusi maa tulee. Mutta Jeesuksen sanasta ei häviä yksikään piirto. Voi ihmetellä, miksi me luemme sitä niin vähän. Ammennamme sitä sisimpäämme. Vaikkei se tuntuisi miltään, Voi, jos me söisimme sitä niin, että meillä olisi varasto sisällä ja aina tarpeen tullen pyhä henki nostaisi. Katso, lapseni, tässä mennään. Ja me kulkisimme ennalta valmistettuja teitä, jossa isän kirkkaat valot olisivat meidän edessämme. Ja tapahtui, mitä tapahtui, niin aina me tietäisimme, tässä me nyt menemme. Ja se on sellainen tunne, että ei ole eksyksissä, vaan on käsi niin suuren Jumalan kädessä, että tietää, että meitä kuljetetaan aivan kädestä johdattaen turvallisesti. Ei ohi myrskyjen, eikä ylitse, vaan keskeltä niitä, ihan keskeltä niitä myrskyjä, turvallisesti hänen kanssaan, jolla on kaikki valta. Se voimasta voimaan on kaikkea tätä, ja se on sitä, että me olemme ikään kuin kahden maaston välimaissa. Toinen puoli on itsetuntemusta ja toinen puoli on Jumalan tuntemusta. Silloin kun me olemme elävän Jumalan edessä, niin minä väitän, että molemmat nämä puolet ovat olemassa. Ja minä väitän niinkin, että jokainen meistä luulee tuntevansa itsensä, jos aloitetaan siitä päästä. Ajattelemme sillä tavalla, että me tiedämme, mitä meissä on, mutta Raamattu sanoo, että ihminen ei tiedä, mitä hänessä on. Jumala yksin tietää ja tutkii kaikki. Mutta se on jännittävää, kun hän alkaa sieltä meidän sisimmästämme nostaa sitä, meissä on, mitä meissä on. Jumalan edessä, kun me olemme ja elävän Jumalan edessä, niin tapahtuu se. Minä en osaa selittää, millä tavalla se tapahtuu, mutta se tapahtuu, että me alamme nähdä hänen läpivalaisussaan jotakin omasta itsestämme. Ja ne ovat sellaisia asioita, että siihenkin tarvitaan Jumalan voimaa sen käsittelemiseen, koska sieltä nousee sellaista, mitä ei luulisi itsessä olevan. Mutta silti se on siunattua työtä, kun isä antaa meille itsetuntemuksen. Se on sikäli siunattua, että katsos, kun ihminen tulee tuntemaan itsensä pyhän Jumalan edessä, niin ei ihmisestä tule kallainkaan suurta. Sielullisesta ihmisestä, joka on demonstroimassa sitä Jumalan voimaa lainausmerkeissä tänä päivänä, niin siellä on valtava määrä suuria ihmisiä, toinen toistaan suurempia. Mutta minä ajattelen sillä tavalla, että missä ikinä Jumala todella saa ihmisen ottaa eteensä sillä tavalla, että me olemme elävän Jumalan kanssa päivittäin tekemisissä, niin siellä tapahtuu semmoinen ihmeellinen asia, että jatkuvasti me vähenemme ja vähenemme ja vähenemme. Me tulemme pieniksi. Ja sen seurauksena ajattelen näinkin, että jokainen, joka todellisesti siinä isän edessä sen itsetuntemuksen lisäksi tulee tuntemaan suuren Jumalan, näkee niin suuren Jumalan, että juuri se panee pieneksi. Niin kauan kun ihmisellä on vain sielulliset tuntemukset, niin kauan me voimme kuvitella, että me olemme jotain. Mutta varma merkki siitä, että me olemme nähneet Jumalan, on se, että yhtäkkiä humpsahdetaan näin pieniksi ja katsellaan sieltä jostakin, että uskaltaisiko näin pieni tulla pyhän Jumalan eteen. Mutta muistapa vain uskon isää Abrahamia, joka sanoi, voi Herrani, katso, minä olen vain tomu ja minä olen rohjennut puhutella Herraani. Uskon isä Abraham, minä olen vain tomu ja minä olen rohjennut puhutella Herraani. Jos sinä olet nähnyt suuren Jumalan, jos näet suuren Jumalan päivittäin, niin siitä on seurauksena se, että sinusta tulee pieni, koska hän on niin valtava. Sen tähden minua karmaisee se, että tänä päivänä puhutaan niin kepeästi Jumalasta. Joskus tekisin mieli kysyä, onko todella nähty suuri Jumala? Miten voi olla, että ihmisestä jäisi se kaikki suuruus jäljelle, jos on nähty suuri Jumala? Minusta tuntuu aina siltä, että vilahduksenkin käsittäminen meidän taivaallisesta isästämme, ainakin minun kohdallani, saa sen aikaiseksi, että aina pienenee. Mutta se pieneneminen on siunattua sen tähden, että siinähän tulee koko ajan suurempi Jumala. Ja jos katsotaan sitä, että mikä kestää niissä myrskyissä, niin eikö se ole niin, että
hän kestää. Joten tärkeämpää on se, että hän kasvaa. Tärkeämpää on, että hänen tuntemisensa kasvaa, hänen ilmestyksensä kasvaa, hänen sanansa voima kasvaa ja ne omat vähenevät. Mutta sitä olen ihmetellyt, onko niin, että sen tähden ei ole tunkaa todelliseen Jumalan voimaan ja hänen tuntemiseensa, että ihmiset haluavat olla suuria omissa silmissään ja toisten. Onko se niin, että koska ihminen haluaa olla suuri, niin todellisen Jumalan voiman kanssa ei halutakaan tai uskalleta tulla tekemisiin, vaan harrastellaan mieluummin jotakin sielullista, koska tiedetään, alitajunnassa tiedetään, että todellinen Jumalan voima voisi yllättää niin, että ihminen joutuisi pienelle paikalle. Ja joutuisi myöskin lähimmäisensä suhteen sellaiselle paikalle, että kukaan meistä ei voi isotella olevansa jotakin, vaan meidän täytyy sanoa sillä tavalla, kun Paavali opetti, että jos joku aikoo kerskata, niin hänen kerskauksensa olkoon Herra. Hänen kerskauksensa olkoon Herra. Jumalassa meillä riittää kerskaamista, jokaisella meistä. Me voimme sanoa, että meidän isämme on niin suuri ja niin valtava, että hänestä riittää meille kaikille. Ja hänen nimessään me saamme iloita ja hänen nimessään valtavasti korottaen sen nimen tämän ajan yläpuolelle. Siinä me saamme kaikki sen oman osuutemme, joka hänestä siitä keskipisteestä jakaantuu meille jokaiselle. Mutta kukaan meistä ei voi ottaa sitä itselleen ja sanoa, että ha, minullapa on Jumalan voima ja sen tähden minä olen päätäni pitempi kuin te. Se ei onnistu. Tämä on vakava kysymys ja sen tähden sen tähän tuon, että minusta tuntuu, että se mitä varten siihen ei tunkaa ole, niin on juuri sen tähden, että ihminen tahtoisi jotakin olla. Jokainen uusi syvempi kokemus Jumalasta vie siis aina syvempään omaan köyhyyteen. Joku ajattelee, että sepä on kurja tie. Sepä on kurja tie, kun koko ajan tulee köyhemmäksi ja köyhemmäksi. Sielun vihollisen yksi suurimpia valheita on se, että se on saanut meidät uskomaan erittäin taitavasti, että me tarvitsemme kaiken sen, mikä on omaa. Että meiltä riistetään jotain, jos meidän vanhasta ihmisestämme jotain otetaan pois. Meidän täytyy puolustaa niitä reviirejämme. Sieluvihollinen saa meidät näin uskovaan ja sen tähden me koemme sen, mitä Raamattu opettaa semmoisena köyhyyden tienä, jossa me jatkuvasti vähenemme, niin me koemme sen jollakin tavalla alentavana tai koemme, että meiltä menee elämästä rikkaus, jos me vähenemme siinä syvemmän Jumalan tuntemisen tiellä. Ja kuitenkin, jos me käsittäisimme, mitä se todellisesti käytännössä on, niin minä luulisin sillä tavalla, että jokainen meistä haluaisi sen isän tien ja hamuaisi sitä, että pääsisi, jos mahdollista, eroon siitä omasta itsestään, jota me emme kukaan itseksemme osaa tehdä. Se on Jumalan armon työ, että hän saa vähenemään meissä sen ja pienenemään, mikä on meitä itseämme ja tulee tilaa hänelle niin, että se hänen tuntemisensa meissä saa elää ja voida hyvin. Mutta sen tähden ajattelen, että niiden erilaisten koettelemusten kauttakin, jossa Jumalan uskollista seurakuntaa viedään tänä päivänä, niin pysytään sen käden alla, jos hän tahtoo meitä sillä tavalla pienentää siinä tuntemisessa, kuin mitä siinä tapahtuu. Annetaan sen tapahtua, sillä se on siunattua vain sitä kautta Jumalan oma voima ja tunteminen myöskin lisääntyy. Siinä lisääntyy myöskin sellainen lepo. Syvä sisäinen lepo, kun me saamme heittäytyä kaikkinemme isän varaan. Minä ajattelen näin, että todellinen Jumalan voima on syvää lepoa. Minulla on itselläni tämä kesä mennyt sillä tavalla, niin kuin jotkut teistä tiedätte, että niin sanottu 3 viikon kesäloma meni rästitöiden tekemisessä ja muuten on sitten kesä mennyt semmoisessa pienessä kiireessä ja se on hyvin syvästi pannut kaipaamaan lepoa. Sen tähden minä tiedän, mistä minä puhun. Se on pannut kaipaamaan lepoa, joka olisi myöskin sitä, että saisi hellittää kaikesta ja saisi ihan vain sellaista aikaa, jossa ei tarvitse mitään, vaan jossa saa ammentaa sanasta ja olla vaan ja ihmetellä. Ja siinä, kun näitä asioita itsekseni sattuneesta syystä olen isän edessä ollut tilanteen pakosta kyselemässä, niin siinä olen hyvin voimakkaasti kokenut senkin, miten hän ylimalkaan ihan tämän voiman kohdallakin sanoo, että niin, se hänestä eläminen meidän kaikkien kohdalla erilaisissa tilanteissa, se on sitä ja olisi sitä, että me saisimme heittäytyä kokonaisuudessamme isän varaan, hellittää niistä omista naruista ja levätä Jumalassa. Ehkä se tuntuu hassulta, mutta minusta tuntuu tämän voiman kohdalla usein siltäkin, että me ajattelemme, että jos emme me ole mahdottoman tehokkaita, niin sitten me emme ole mitään. Meidän tarvitsee itse tehdä ja näyttää siltä, että meissä on Jumalan voima. Tiedätkö sinä, silloin kun Jumala saa ottaa meidät näin, kantaa meitä ja minusta tuntuu, että minä en tee mitään, niin silloin hän tekee eniten. Hän tekee. Mutta siinä tullaan taas yhteen pieneen sivuseikkaan. Kunnia on hänen siitä tekemisestä, jonka hän tekee. Ja vielä siitäkin, että sen tekemisen ohessa hän kantoi sitten meidätkin. Minä kun sanoin tuossa aiemmin, että olen lukenut niitä hengellisiä elämäkertoja, minua on koskettanut siellä yksi asia ihan valtavasti. Siellä oli monia sellaisia miehiä ja naisia, jotka vaelsivat Jumalan yhteydessä vuosikymmenet. Tekivät valtavat määrät evankeliumin työtä ja lähetystyötä ja kilvoittelivat isän edessä. Ja sitten heidät paiskattiin vankilaan tai sairasvuoteelle tai johonkin unohduksiin. Todella unohduksiin. Kymmeniksi vuosiksi kiven sisään. Sellaisena maailman aikana, jossa ei vankilavierailuja tehty, jossa kukaan ei kuullut heistä mitään, siellä he olivat. Mutta mikä siinä on mielenkiintoista? Se 30 vuotta lähetystyötä tai evankeliumin sarkaa ei ollut mitään sen rinnalla, mitä olivat ne 10 tai 20 vuotta kiven sisässä. Siinä ajassa Jumala näiden ihmisten kohdalla näytti tekevän suurimmat työnsä. Se on ihmeellistä. Esimerkiksi luin John Bunyanin elämäkerran, josta monet tiedätte, tämän kristityn vaelluksen, joka on kulunut suomalaistenkin kristittyjen käsissä. Minusta on ihmeellistä, että Bunyan teki valtavat määrät työtä oman aikansa Englannissa, mutta siitä ei puhuta mitään. Siitä puhutaan, että kun hän oli kymmeniä vuosia vankilassa kiven sisässä, niin siellä, kun ei kukaan oikeastaan tiennyt hänestä mitään, siellä hän kirjoitti ne ihanat kirjat, jotka eivät sitten olleet vain Englannissa tapahtuvaa työtä, mikä oli niin tehokasta, vaan ne kirjat menivät kaikkeen maailmaan. John Bunyanin kirjat, joita luetaan vielä tänä päivänä ja jonka varassa eletään, kristityn vaellus esimerkiksi. Mutta se kirjoitettiin unohduksissa, kiven sisässä, vankilassa, kun mies inhimillisesti katsottuna oli turha, sivussa, unohdettuna. Tämän minä sanon sitä varten, että kun me opimme levon Herrassa, niin me opimme myöskin hiljaa arvioimaan sen, että milloin ihminen on tehokkain. Silloin, kun Jumala tekee työnsä ja hän tekee sen joskus omalaatuisissa oloissa. Ei lainkaan silloin, kun näyttää siltä, että me olemme tehokkaimmat, vaan silloin, kun meidät on kenties pantu sivuun tai jotakin sellaista on, että näyttää, että se uskon elämä on plus minus nolla, sieltä alkavat isän voiman virrat, jotka menevät kaikelle kansalle. Joten voi kun me oppisimme Jumalan voiman kokemisen silläkin tavalla, että se on hänen se voima ja me saamme levätä hänessä. Hän tekee ja käyttää sitä juuri niin kuin hän tahtoo ja niissä olosuhteissa, jotka hän luo ja niin kuin hän tahtoo sen tehdä. Se on valtavaa lepoa ja muuten se salaisuus on siinäkin, että se ei väsytä. Se ei väsytä, mitä Jumala tekee. Se väsyttää, missä itse vimmatusti koittaa. En minä sanonut, että olen oppinut tämän läksyn, mutta minä sanon teille hyvän vihjeen, jos te olette oppivaisempia, nopeasti oppivaisempia kuin minä. Tämän kanssa minä takkuan jatkuvasti. Mulla tulee semmoisia ihan oikeita, ihan hyvästä motiivista oikeita sellaisia asioita, että ajattelee, että on pakko tehdä näin ja näin paljon ja noin paljon. Ja sitten huomaa jossakin vaiheessa, että joskus olisi tärkeämpää se, että lepäisi Herrassa, jolloin hän pääsisi sen oman voimansa virrat viemään sinne, mihin hän tahtoo. No, niin kuin sanottu, te voitte oppia tämän pian. Uskon voima irrottaa, siis se todellinen voima, sen oman krampinomaisen otteen kaikesta. Ja juuri sitä varten se on niin ihanan rauhallista, että siinä saa kokea sen ihmeen, miten Jumala huolehtii koko elämästä. Mutta sitten senkin haluan vielä ääneen sanoa, että sitä ihmeellistä lepoa, sitä, että isä pitää kaikesta huolen, sitä työstä ja sitä ihmisestä ja kaikesta, sitäkään ei voi ottaa sellaisena oikotienä, että sanoo, että nyt se minulla on, katso, se on se tie, se lumipallon kasvattaminen, se on sitä, se alkoi sieltä uskoon tultaessa ja se kasvaa siinä Jumalan tuntemisessa ja vain sen tuntemisen kautta sinä pääset siihen lepoon, jossa sitten saat kokea, että isä huolehtii kaikesta. Tänä päivänä, kun on tämä instant-sukupolvi, joka haluaa heti hetkessä kaiken, niin se, monesti se malli tahtoo olla sellainen, että ajatellaan, että se Jumalan voimakin on otettavissa sillä tavalla, että minä haluan sen tässä ja nyt, mutta kilvoittelemainen ala, enkä uskoa ala kasvattamaan, enkä Jumalassa riippumaan. Ei siihen ole oikotietä, aivan niin kuin sanan tuntemisen kautta, ei se ole oikotietä siihen, että se vain yksi, kaksi jonkun ilmestyksen kautta avautuu, vaan sitä on syötävä ja työstettävä ja sen kanssa on nähtävä vaivaa. Samalla tavalla isän yhteydessä on elettävä päivä kerrallaan ja vuodesta toiseen ja siinä se kasvaa, se luottamuksen lepo, siinä se kasvaa. Ei sitä voi ajatella sillä tavalla, että otetaan se kaikki, mikä on kuin kermaa päältä pois, mutta ei kuljeta sitä koko tietä hänen kanssaan. Vaella ja vaeltakaamme isän kanssa. Hän opettaa itse, mikä tarpeellista on. Hän avaa sanansa. Hän antaa ne elämän vaiheet sillä tavalla, että se voima kasvaa oikealla tavalla. Hän sen johdattaa. Niin kuin se parasta on, mutta että me vaellamme hänen kanssaan. Se minua jaksaa satuttaa usein, kun jotkut rakkaat ystävät saattavat sanoa sillä tavalla, että kun minä en koe sitä, enkä minä koe tätä Jumalan voimaa ja noin, enkä minä koe semmoista, että hän huolehtii kaikesta. Ja sitten kun puhutaan siinä jonkun aikaa, niin käy ilmi, kun kyselen, että kuule, miten sinä jokaisessa päivässä, kuljetko sinä isän kanssa? Elätkö sinä hänestä? Puhutko sinä hänelle ja ammennatko sinä hänestä? Syötkö hänen sanaansa? Ja näin edelleen ei ole tullut tehtyä. No hyvänen aika. Jeesus sanoi nimenomaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sitten kaikki tämä muu teille annetaan. Ei voi irrottaa toista puolta toisesta. Ei voi sanoa, että minä otan sen isän hoidon ja johdon ja kaiken sen voiman, mutta en ota sitä, että minä vaeltaisin hänen kanssaan. Mutta vaella hänen kanssaan. Rakenna sille pohjalle, joka kestäisi pahimman päivän, jos sellainen tulisi. Ja jos se ei tule, ja on hyvä päivä, niin kiitä häntä siitä, koska silloin sinä olet joka tapauksessa oppinut elämään hänen voimastaan ja hänen hoidossaan. Silloin on ilo elää hyvää päivää siinä, että tietää sen pohjan kestävän. Ne ihmiset, jotka näin elävät, näin tässä psalmissa sanottiin, he käyvät voimasta voimaan ja astuvat Jumalan eteen Sionissa. Tänä päivänä ajattelen, että on lähellä se hetki, kun astutaan Jumalan eteen taivaallisessa Sionissa. Se on lähellä. Ja sen tähden myöskin voimasta voimaan kasvaminen on tämän päivän elämää. Aamen.